Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Astăzi la Drept de autor ne întâlnim cu Liliana Coroca. Bun găsit, Liliana!
Mă bucur să vă revăd și mulțumesc mult pentru invitație.
Kinderland văd că are carieră internațională deja, sau faci tu carieră cu el în
el cu
străinătate
mine.
Sau el cu tine, pentru că știm că a fost tradus romanul tău din 2013 în germană, în slovenă și erai de vorbă când ne-am văzut ultima dată cu Steiner Lone, traducător de literatură română în norvegiană, care venise la o întâlnire cu Svetlana Cârstean la Muzeul Național al Literaturii Române și care, am spus deja asta la sfârșitul interviului cu el, că între celelalte cărți pe care le traducea, introdusese și Kinderland, se gândea că poate va veni un moment și în norvegiană pentru Kinderland.
Pentru mine a fost o surpriză acea întâlnire, dar până nu văd traducerea sau până nu am o discuție foarte concretă, nu visez la așa ceva și am alte multe preocupări.
Știu, tocmai te-ai întors dintr-un turneu de lectură din Germania. A fost un turneu.
Da, au fost două evenimente destul de diferite, la Berlin și Detmold. La Berlin a fost o întâlnire în cadrul unei expoziții dedicate migrației. Am putut cu această ocazie să văd pentru prima oară cât de complex este acest fenomen și câte feluri de migrație există, câte moduri de abordare. Un fragment din romanul Kinderland a fost inclus într-un volum colectiv foarte eteroclit prin structură și prin conținut. Are atât fragmente științifice, studii despre migrație, are fragmente de romane din greacă, ucraineană, nu mai știu de unde sunt autorii, ca o turcă, Stefanopoulos, italiană, probabil. Mă uit acum la lista autorilor, Halina Kruk, probabil ucraineană. Și sunt fragmente de romane, probabil toate au fost traduse în germană și autorii au putut să ne identifice, că și romanul meu a fost tradus în germană și organizatorii îl citiseră, îl aveau în față și când mi-au făcut propunerea de traducere aveau deja niște criterii. În afară de asta, au inclus aici folclor contemporan dedicat migrației, adică tot felul de cântece, inclusiv din limba română, și sunt cântece luate de pe YouTube, de pe internet și traduse în germană, în engleză. Și acest demers, după părerea mea, este în contextul acesta științific și literar, este unul inedit, dar creează așa o atmosferă de ansamblu destul de emoționantă, adică nu avem numai textul ăla statistici și studii științifice despre migrație. Plus că nemții au alte feluri de migrație decât acelea despre care am scris eu, de pildă. La ei turcii au venit prin 66, există deja o generație matură care a crescut fără părinți și ei sunt cei care scriu și care au venit la această expoziție. Există multe alte nații care au experiență în acest sens mult mai veche decât a noastră, decât a românilor. Spațiul este european, Moldova, fosta Uniune Sovietică.
Există și la noi discuții despre migrație, dar probabil că se fac un pic mai schematic.
Se fac din perspectiva care ne interesează pe noi și din perspectiva migrației noastre. Noi plecăm, noi rămânem fără, ori la nemți fenomenul e complex și cu diferite forme, plus că pe ei a interesat și cartea mea care are o altă abordare. Adică eu mă refer exact la satele pustiite și nu la valul de emigranți care inundă o localitate, un oraș, o țară, cum e Germania.
Și cum a fost această experiență a ta? Cum ai ajuns la acest turneu?
Ei m-au invitat, ei m-au găsit și pentru turneul acesta, în cadrul expoziției, asociația sau organizația se numește BIBAC, înseamnă din limba turcă noroc și este organizată de tinerii germani care studiază fenomenul migrației în țara lor și cooptează tot felul de emigranți în cadrul unor evenimente. Ei m-au invitat în septembrie și eu am zis că oricum sunt invitată la începutul lui octombrie la Detmold și atunci mi-au propus să combinăm aceste două evenimente. Prin comparație pot spune că la Detmold, care este un orășel mai mic, mai liniștit și mai îndepărtat așa de centru, dar public am avut mult mai mult, adică era sala arhiplină și au mai deschis și uși, era și în afara sălii principale, s-au vândut toate biletele care costau 15 euro cu reducere și 20 preț întreg, ceea ce minim mă speria. Eu mă gândeam, cine o să vină într-un oraș în care n-a auzit nimeni de autori români, cine o să vină să dea 20 de euro pe niște autori așa? Dar a fost un proiect foarte bine gândit. Prima seară a fost o discuție cu Herta Müller și Ernest Wichner. A doua am fost noi trei autori români, Lavinia Braniște, Filip Florian și eu. Eu am înțeles cam care a fost structura. Noi aveam cărți în germană și era un stand acolo într-o parte cu cărțile noastre și lumea putea să cumpere înainte sau după lectură. Eu am oferit și autografele. M-am mirat să văd acolo toate cărțile care mi-au apărut în germană. Deci nu doar Kinderland-ul, ci Cenzura pentru începători și Un an în paradis. Eu credeam că Un an în paradis nu mai se găsește. Și ei mi-au zis că, ba, noi am fost, am sunat la ei, am rugat să ne mai aducă niște exemplare. Și publicul a fost foarte receptiv, foarte cald. Am fost impresionată.
Ai vorbit în germană?
Eu am vorbit în germană, dar au fost actorii care ne-au citit textele. La Berlin am vorbit doar în germană, că nu prea am avut alternativă. Eu am avut o comunicare scrisă cu ei și când scrii sau când nu vezi omul în față așa și când mai corectezi, te mai uiți așa la forma cuvântului, oamenii au impresia că germana mea este perfectă și atunci cum să mai chemești traducători? Și m-au pus să-mi citesc textele în germană. Au zis că le-au plăcut, că au înțeles tot, asta spune întotdeauna, nu știu dacă sunt doar foarte politicoși sau poate chiar germana mea are deja acel nivel în care este inteligibilă, ca să nu pretind mai mult. Și în Detmold m-am simțit mai bine pentru că chiar dacă am vorbit în germană, eram flancată de Ernest Wichner, care e traducătorul meu și dacă nu știi un cuvânt, ți șoptește. Mi-a pus apropo o întrebare la care mi-am dat seama că pentru moment nu știam răspunsul, eram așa ori emoționată, dar am scris foarte mult și aveam altceva în cap după Kinderland. Și el s-a gândit a prezenta cartea publicului, după care zice, da, mama a plecat în Italia, iar tatăl în Siberia, nu știu unde a plecat concret. Și eu mă gândeam și zic, în Carelia, nu? În Republica Comi, nu? Zic, măi, dar unde a plecat, că uitasem locul. Și a trebuit să treacă așa vreo jumătate de oră, după care mi-am adus aminte că tata era în Iacuții, a plecat. Dar deja încep să uit așa, sau nu, era un amănunt care nu îmi stătea în cap așa.
Nu mai
și conta nu m-am gândit
așa de mult.
Nu, dar eu am trecut de Kinderland de mult, am avut lansări și lecturi din alte romane și când revii la nu știu ce carte scrisă cu nu știu câți ani în urmă, mai uiți câte un element așa, dar a fost comică.
Așa cum mai uiți și amintirile din copilărie.
Ți le aduce aminte la momentul, da, dar nu m-am așteptat la întrebarea asta și chiar aveam în cap altceva. Dar am depășit așa momentul.
Și acolo spuneai că mai este cineva care se ocupă de organizarea unor asemenea lecturi și care are o oarecare legătură cu spațiul estic.
Da, îți spuneam de o colegă de-a mea, se numește Iulia Caproș, a fost o studentă eminentă, așa, mândria facultății de litere de la Universitatea de Stat din Chișinău. Ea și-a susținut un doctorat la Budapesta despre primii studenți europeni din secolul al XIII-lea care au învățat la Viena, la Jagiellonski Universitet din Cracovia și la alte centre. Am văzut teza ei, că e o carte așa foarte groasă, am ținut-o în mâini. Da, am aflat astfel cum au ajuns scriitorii români la Detmold, pentru că pare așa neașteptat. Ne gândeam, ok, dar de ce taman Detmold, de ce nu alt oraș, de unde până unde? Ca să aflu că ea este stabilită acolo și că ea avea toate cărțile mele, am mers cu cartea în limba germană la, nu știu cum se numește, un
centru
fel de casă
cultural.
De cultură, da, care aveau proiecte pe literatură și le-a propus să facă o întâlnire cu autorii moldoveni sau români, cu alți autori moldoveni care nu au cărți traduse în germană este mai problematic, pentru că, așa cum am zis, ei se uită ca editura unde ai publicat să fie prestigioasă,
importantă,
să ai cronici bune, adică selecția, înțeleg că a fost foarte dură, dar ideea și propunerea a venit de la ea, după care proiectul a evoluat, au fost cooptați traducători, au fost invitați muzicieni, s-a cântat din George Enescu, a fost un program foarte interesant. Au fost și alte traduceri din Gelu Naum, de Oscar Pasteur și din Urmuz. A fost un program foarte interesant și a avut foarte mare succes la publicul din Detmold. Și publicul a fost concentrat, deci au venit mulți.
Este încă un exemplu ce îmi povestești tu de faptul că toate schimburile culturale, toate traducerile care se fac, se fac mai ales datorită unui om.
Unor inițiative private, nu a fost ambasada,
eforturi mari pentru a promova o carte, pentru a o duce la o editură, pentru a o susține, nu?
Da, tot turneul meu nu s-a terminat la aceste două întâlniri. O să mai am o întâlnire peste o lună. De data aceasta, Iulia Caproș va fi chiar moderatoare și vom vorbi așa face-to-face despre romanul și despre preocupările mele literare. De data aceasta e un alt cadru și un alt proiect cu autori care se ocupă doar de migrație și voi fi într-un oraș nu departe de Detmold, voi fi invitată la Bielefeld. Sunt impresionată și trebuie să recunosc că gestul ei este unul și lăudabil, dar și rar întâlnit, pentru că nu oricine stabilit într-un oraș în străinătate are posibilitatea sau are dorință și capacitatea de a trezi acest interes, de a chema oameni din afară care să reprezinte țara, să reprezinte o cultură și atunci când inițiativa vine de la o persoană care nu are niciun alt interes și nu are niciun beneficiu, este un gest lăudabil, cred eu.
Și poți vorbi despre o carte, despre un roman, despre Kinderland sau despre cel mai nou de anul acesta, nu? Capătul drumului. Poți vorbi când el este sub umbrela unei teme, cum a fost de pildă acum cea a migrației? Nu ți este incomod să vorbești despre el așa, sub o asemenea umbrelă?
Dacă aș fi un pic să parafrazez întrebarea ta, eu am scris o poveste despre migrație. Într-adevăr, este migrație, deci nu pot să mă retrag sau nu pot să fug, asta e tema. Dar când mă duc la nemți, eu trebuie să citesc câteva zile tot felul de statistici, să mă documentez, pentru că ei îți pun întrebarea de felul acesta. Câți copii numai cu mamă sau numai cu tată există în momentul actual în Moldova? Și eu habar n-am. Sau mă întreabă câte mii de familii au părăsit. Adică ei sunt interesați nu doar de aspectul acesta de poveste, ci și de miza socială foarte reală și de alte aspecte. Și mă întreabă, ai scris romanul în 2013, acum situația s-a schimbat. De parcă eu n-am altceva ce face decât să urmăresc situația. Și eu, fără să vreau acum, când văd temele astea și când mai apare câte un articol așa, beculețele mele se aprind undeva, că vrei, nu vrei, devii atentă. Dar, sincer vorbind, dacă nu aș fi avut atâtea lecturi în Germania, eu niciodată nu m-aș fi gândit la atâtea aspecte științifice, la atâta seriozitate care implică această temă. Și, într-adevăr, eu mă trezesc sub această umbrelă, dar nu cred că este ceva rău. Adică eu nu am decât de câștigat.
La noi se preferă discuția despre poveste, despre miza ei estetică. Rămânem în alt registru.
Am fost odată cooptată și aici și de câteva ori a trebuit să refuz, pentru că erau chiar niște conferințe științifice, așa, numai cu savanți, și de la mine se aștepta o comunicare științifică și eu, în primul rând, nu am timp acum, că am niște proiecte la care am și eu un termen de predat sau am ceva de făcut și mi-ar trebui foarte mult timp să stau acum și să studiez un aspect sau chiar trebuie o documentare pentru un demers științific. Dar
bine, se știe în ceea ce te privește și de faptul că ești cercetătoare și că ai scris și articole științifice, cărți științifice.
Da, dar nu pe toate temele.
Te exploatează.
Nu pe toate temele. Eu am scris despre cenzură, m-am ocupat de
literatura exilului.
Acum se lărgește așa un pic sfera, dar nu simt nevoia și nu simt chemarea să vorbesc științific. despre o temă pe care eu am simțit-o, afectiv a fost foarte puternică și am avut o emoție, am avut o poveste.
Într-o poveste.
Și povestea e în sine, după părerea mea, rotundă și perfectă și să scoți de acolo niște date științifice și să vii cu ceva soldățesc, cu tonul acela că în anul cu tare au plecat și problema migrației, așa și așa, să zic, nu mă reprezintă, nu vreau eu să fac asta. Dar în cadrul unor lecturi în Germania, acolo n-ai încotro, pentru că acolo autorul trebuie să știe tot, să facă tot și eu le spun uneori că nu știu sau că nu am aceste date. Dar câteodată le-am zis, le-am pus două cărți în față și am scris eu după Kindle, am scris aceste două romane, care au tema asta și asta și le spun ce temă și ce știu eu și ce vreau eu. Adică nu mă las chiar așa conduse.
Data viitoare schimbați tema.
Ei cumpără cartea, dar vor să aibă siguranța că au ceva de calitate, că nu dau un ban pentru nu știu ce, care nu merită și uneori lectura în sine dura o oră, iar discuțiile două ore. Și cărțile se cumpărau. Eu nu neg necesitatea unor asemenea discuții și faptul că ei vin, se apropie, te întreabă, se interesează foarte mult, doar că e altceva un pic față de așteptările și față de publicul român. Dar deja m-am obișnuit, adică aștept să fie traduse și celelalte, că celelalte sunt chiar romane document și acolo aș putea vorbi pe orice temă. Adică nu cred că e vreo întrebare legată de deportări, de romanul meu sau de cenzură, cu atât mai mult. Asta e tema în care eu mă simt ca peștele în apă.
Tocmai în cenzură.
Da. Nu cred că voi avea vreo dificultate să răspund la vreo întrebare. Eu și aici răspund la întrebări. Dar mă miră această, să zic, exactitate a întrebării. Da, da, da.
Și că noi intrăm mai rapid în convenția ficțiunii decât o fac ei.
Ei nu prea știu despre Moldova foarte mult. Modul acesta meu de abordare al migrației lor le este necunoscut. Ei nu se gândesc atunci când mii de tineri, părinți, nu sunt părinți, ei nu-și pun această problemă că vin mii de migranți care lasă un copil părăsit, abandonat într-o localitate, într-un orășel sau într-un sat. Și atunci perspectiva interesează. Păi interesează și țara de unde vii și ce alte preocupări ai și cum ești tu ca om și cum vezi tu problema și sunt mai implicați într-un fel și vor să fie sigur că cumpără ceva ce nu o să îi dezamăgească. Și atunci autorul merge pe această linie. Eu răspund întrebărilor. Nu am prejudecăți, nu văd în asta ceva rău. Eu le povestesc spre Moldova, le povestesc spre România. Mă întreabă și unde ai învățat germană, le spun despre toate bursele mele. Sunt în general foarte active așa în a interacționa. Și asta mi se pare un semn bun, dacă oamenii care au venit să te asculte, ei vor să te cunoască mai bine, ei vor să-ți cunoască preocupările, cărțile, celelalte, mă întreabă.
Și despre cealaltă carte, adică despre cea de anul acesta, ai vorbit?
Da, am vorbit, le-am spus.
Care are o altă temă.
Da, dar eu le consider pe toate, și exilul, și migrația, Kinderlandul, și capătul drumului, este o formă a marei migrații, toate țin într-un fel de plecarea fără voie sau împinși de motive sau împinși de autorități sau în cadrul exilului, dacă nu plecai urgent din țară, te aștepta închisoarea sau nimicirea, în cadrul deportării nu alegeai tu să pleci, veneau, te luau de acasă și în cadrul migrației oamenii tot au plecat nu de bună voie, tot au avut niște nevoi, au lăsat o sărăcie în urmă ca să aibă un trai mai bun sau sunt tot felul de motive. Și cred că sunt legate între ele toate aceste teme.
Pe tine te interesează și povestea în sine, dar îți place ție să povestești? Îți place ție să vezi toate firele unei povești și să le spui?
Da, pentru că eu mi-alcătuiesc proprie poveste. Nu povestesc cazurile cuiva sau nu mă documentez, doar și pornesc de la niște documente. Pentru că am o miză care mi-aparține, care stă undeva în mine, așa mai adânc, și pornesc de la povestea mea întotdeauna, până acum. Dar nu este exclus că o să-mi schimb această tactică. Și, de fapt, între Kinderland și capătul drumului sunt foarte multe deosebiri și foarte multe etape și
se schimbă treptat câte ceva, ce spui tu că vrei să schimbi.
Nu, Kinderland a fost o poveste așa de refulare, eu mă ocupam de cenzură și vroiam ceva pur curat, vroiam un spațiu care să mă apere de cenzura pe care o simțeam castratoare, adică ceva așa de uscat și așa de destructiv, încât vroiam o poveste frumoasă. Iar la capătul drumului aveam niște mărturii pe care eu le-am editat la un moment dat și acolo erau niște povești foarte puternice, niște experiențe ale unor oameni care au rămas necunoscute, fără o receptare, fără să ajungă la destinație, de fapt. Și la un moment dat ele au început să lucreze în mine. Și eu știam că mai devreme sau mai târziu o să scriu un roman pe tema asta. Pur și simplu aveam așa undeva în cap o zonă așa în care romanul a trăit încă din momentul în care eu m-am întâlnit cu primele mărturii ale bucovinenilor deportați.
Și acum ai în minte povești?
Totdeauna am povești în minte, dar asta nu înseamnă că le scriu pe toate.
Nu le pot scrie pe toate,
nici dar... Nici nu vreau, nici nu pot. Unele îmi pare extraordinare, dar au două rânduri sau două pagini și cu asta se termină, adică nu au intensitatea asta și nu poți să mergi mai departe. Trebuie multă energie și mult entuziasm și încât atunci când alegi să te dedici, să te izolezi, să nu faci nimic altceva decât să scrii acea carte, tu ești primul om care trebuie să creadă în valoare, în faptul că așa poveste trebuie să existe, în faptul că tu o să ajungi la capăt cu bine și că nu o să ratezi. Sau...
Poți să scrii și romane scurte, pentru că îmi spuneai mai devreme că traducătorii asta așteaptă, să aibă cărți mai scurte.
Eu am zis asta de la bun început, că romanele trebuie să fie scurte. Eu nu m-am gândit la traducători și nu aveam traducători în jurul meu încă de la prima carte și m-am și întâlnit cu niște autori cărora le-am expus teoria mea și ei au zis, da, eu scriu o carte și am ajuns la pagina 600, dar eu înainte de asta îi spuneam, un roman nu trebuie să depășească pagina 250 maxim. Dar am depășit eu însă în ultimele două romane, hai să zic că nu sunt ultimele. Dar acolo era o miză și aveam o documentație încât puteam să le fac încă dublu de cât au ieșit și am zis că eu mai mult roman despre cenzură nu o să mai scriu și materialul despre deportări era atât de vast încât eu am folosit a 10-a parte. Depinde de intensitate, în general poți scrie un roman foarte scurt, foarte intens și foarte bun, dar miza cărții și tot ce am vrut eu să fac în ultimul roman, mă refer la capătul drumului,
da,
au fost poveștile alea, au fost... Romanul acela nu trebuia să fie foarte scurt, el trebuia să fie așa cum este.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Marea mea dorință este de a reedita corespondența lui Busuioceanu. Prima ediție a apărut în 2003-2004, dar nu eram încă pe atunci nici un editor foarte bun, nici nu cunoșteam exilul. Eu am terminat în 2002, în 2001, am susținut un doctorat în domeniul literaturii interbelice, romanul interbelic românesc.
Și tot pe atunci, un pic mai târziu, ai debutat cu Negrissimo.
Da, tot în perioada aceea am scris romanul Negrissimo, despre exil nu știam nimic și să vii cu o lucrare de importanța unei corespondențe, că eu o consider și acum una dintre cele mai bune corespondențe din exil. Dacă ne uităm numai cine sunt corespondenții, cine sunt personajele acestei lucrări, Emil Cioran, diplomați precum Constantin Antoniade, Grigore Nandriș, fratele Aniței Nandriș Cudla Bucovineanu, cu care Busuioceanu a studiat împreună la Viena și mulți, mulți alții, acum nu i-aș înșirui. Oricum, cele mai importante personaje din exil, Mircea Eliade, Vintilă Horia, aveau proiecte împreună și eu nu știam foarte bine, în primul rând, cine sunt aceștia. Bine, de Eliade, de Cioran, da, dar erau politicieni, erau membri ai exilului legionar, habar n-aveam cine sunt și nu știam nici ce înseamnă exilul. Cartea a apărut în 2003, dar tot în 2000, primul an de activitate, am scos-o și era un punct vulnerabil al acestei lucrări. S-au scris cronici foarte bune la prima ediție. Mi s-a sugerat că nu am făcut note, că publicul nu știe cine sunt acele personaje. Eu nu le-am făcut că eu nu știam de unde să le iau. Și la unii n-am făcut pentru că eu, de pildă, la Nicu Herescu era personajul cel mai apropiat de Busuioceanu și cele mai multe scrisori sunt de la el. Și eu credeam că toată lumea știe cine e Herescu. Că eu nu știu, că nu m-am ocupat de exil, asta e altceva. Deci nu am înțeles nici în ce măsură este receptat și exilul în lumea culturală românească în 2002-2003. Și acum m-am apucat așa metodic, am luat fiecare scrisoare și fiecare pagina viitoarei corespondențe și fac note cu revistele la care ei colaborau. Busuioceanu a fost foarte iubit în Spania, a avut o receptare extraordinară de către toți poeții, mulți dintre ei, vreo doi, au luat premiul Nobel în anii 70 și aveau corespondențe, aveau poeți de la Paris, Busuioceanu fiind stabilit la Madrid. Am mai fost odată la arhiv, am regăsit niște scrisori pe care o prima dată nu le-am băgat de seamă sau nu știu dacă poate nici nu era valorificat inventariat întreg fondul. Erau scrisori de la Monique Saint-Côme și eu nu știam sau n-am găsit că Monique Saint-Côme era de fapt Monica Lovinescu. Era în limba franceză. Corespondența mea este în limba română, deci eu nu prea mă ocup de limbile străine, mai ales spaniola pe care eu nu știu și sunt personaje care scriu în două limbi și atunci este foarte greu de fapt să alegi, să rupi așa din întreaga corespondență doar ceea ce este în limba română. Vor mai intra câteva scrisori în limba franceză. Voi pune câteva fragmente de scrisori care se referă la personaje și aflu cine sunt în limba spaniolă. Prima oară mi-aduc aminte că, neștiind eu spaniolă, am luat niște gramatici, niște manuale de limbă spaniolă ca să-mi pot da seama ce scriu și ce zic și am și făcut eu traducerile. Și acum le revăd, unele sunt bune, altele mai puțin. Revăd întreaga corespondență, adaug, corectez și punctul foarte, cred eu, al acestei noi ediții vor fi notele de subsol în care voi explica tot ce nu cunoaștem astăzi, pentru că nu prea a evoluat așa receptarea sau cunoașterea
exact.
Exilului. Exact. Și ceea ce știam noi la 2003 știm și acum cam la fel. Bine, s-au mai reeditat, au fost publicați anumiți autori, am mai văzut la editura Vremea, Gafe, în Covintilă Hore, au chiar și o colecție și mai sunt și alte edituri, dar fără impactul acela asupra publicului mare și atunci eu nu cred că notele mele sunt inutile, dar la ele muncesc foarte mult, pentru că nu găsesc datele. Sunt personalități la care nu am data nașterii, nu am data morții, nu se găsesc nicăieri pe internet. Sunt reviste de care n-am auzit și caut.
Și unde trebuie să te duci? Să te duci în Spania?
Nu, caut în publicațiile exilului. Noi avem niște fonduri la ICCMR. Caut pe internet și la data morții, dacă personajul este din România, există o direcție, am aflat de la colegii mei, la care te duci și îi spui că tu ai o lucrare științifică, te interesează în scop așa,
științific.
Pentru științific, deci nu vreau da. Date pentru
confidențiale.
Da. Da. Și probabil că ei, dacă le au, ți le dau.
Asta când e vorba de români, dar dacă da. Ai note de scris despre reviste sau evenimente sau personaje din Spania,
unele,
acolo cred că ți-e mai dificil.
Da, cred
paritate.
Că doar 5% n-am găsit, dar la restul găsesc. Deja știu pe unde să caut, unde să mă uit, știu cărțile, mă uit și în Enciclopedia lui Florin Manolescu, s-au mai scos prin exil niște culegeri din astea cu personalități, sunt multe care au greșeli și trebuie să le confrunt, să văd care totuși e adevărul, care e data corectă sau care e numele corect. Îmi dau seama, din păcate, încă ce mult poate fi făcut în acest domeniu. Câte cărți bune nu au fost încă publicate, câți autori nu sunt deloc cunoscuți și republicați, măcar la edituri mici, măcar pentru un public de nișă, că mi s-a spus că exilul este de nișă. Și Busuioceanu, acum, la sfârșit de an, nu prea avem bani să-l scoatem și o să-l scot. Sper să apară la anul viitor.
În turneu când pleci?
O să plec la Bielefeld în noiembrie. Am o întâlnire cu minunata Iulia Caproș, ambasadoarea din umbra literaturii române în zona aceea. Și alte turnee nu am, dar am alte proiecte și eu găsesc asta chiar mai bine.
Da, numai că nu vrei să vorbești despre ele și eu nici n-am să te întreb.
Mulțumesc mult!
Am să te chem atunci când deja ele sunt aproape gata, ca să putem vorbi cu cărțile pe masă.
Da, asta
mulțumesc
e metoda
mult,
mea. Mulțumesc pentru
mult,
invitație.
Liliana Coropca. Eu.